Ska vi då fortsätta med att be. Ja, kära Herre Jesus, så vill jag be dig i ditt namn att du vid ditt ord måtte bane väg, så det kunde tillflyta oss nog ifrån ditt himmelske rike. Detta fredens och lysets rike, hvor du härsker uinskränka vid nåden. Herre Jesus, öppna våra ögon i vårt hjärtes öje lys, som vi kan se dig, slik som du är uppenbart i världen. Vi ber om det i ditt dyre namn. Välsigne denna stund, å Herre, för namn ditt skyld. Amen. Efter de många och långa timmar här på Hurdal så får jag väl nästan säga si att jag ska hålla en kort andakt till slut. Men jag kom till att tänka på efter ett av dessa seminarier idag, eller föredrag kallas det kanske, hvor det gikk ut på hvordan den moderne kunsten skal avsløre tidsånden. Og da kom det for meg den situasjonen som Jesus sto oppe i her i denne verden. Vi må ha lov til å kalle det den fortvila situasjonen, som han uttrykker når han sier det sånn, «Meg tror dere ikke». Og så har han denne for mange mennesker da originale årsak eller grunn til at han ikke blir trodd, fordi jeg sier dere sannheten. Men det er altså en nøyaktig uttrykk for vår fortvila situasjon. Det er altså menneskets situasjon ifra fallets dag, at det elsker løgnen fremfor sannheten. Og det gjelder ikke menneske liksom, men det gjelder deg, du som sitter her. Før du har blitt klar over denne situasjonen i ditt eget liv, at du foretrekker løgnen framfor sannheten, så kan Guds ånd aldri få bringe deg til sannhetserkjennelse. For det er dette som det innebærer altså å være en synder. Det er å være innhylla i mørke, innhylla i løgn. Og dette er da altså Guds ord skal slå en bresje inn igjennom for å få kaste noe av dette himmelske lyset inn, som kan lose deg ut i friheten, i sannheten. For det er nemlig slik at sannheten den frigjør. Den frigjør mennesket, når den får komme til. Der står noen vers, vi kaller det, vet du, kjente vers i Bibelen. De er kjente etter ordlyden i alle fall. Og vi skal lese dem ifra Lukas 7, og ifra det 36. verset der i Jesu navn. Det er Jesus som er innbudt til fariseeren Simons hus. En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han ved seg selv, «Var denne mann en profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne.» Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han sa, «Mester, si det.» En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han etterga mest.» Han sa til ham, du dømte rett. Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som lite tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder deg forlatt. Da begynte de som satt til bords med ham å si ved seg selv, hvem denne som enda tilgir synder? Men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Amen. Da svarte Jesus og sa til ham, Simon, jeg har noe å si deg. Hører du det? Sånn taler altså Jesus. Jeg har noe å si deg. Og så begynner han å avdekke Simons sykdom, kan vi si. Hans sanne situasjon. For Simon, han var kommet inn i en åndelighet som skjulte det for ham. Hvordan det egentlig var fatt. Og da kan du bare tenke deg hvor denne åndelighet stammer ifra. Det denne religiøse åndsmakt som brer seg ut over hele vårt land i dag. Og legger det øde. Det altså, til tross for alle fine ord, alle fine vendinger og alt det fine som blir sagt om Jesus, så befinner det seg allikevel fremdeles i lovens rike. Det det som saken. Det er altså ikke en åndsmakt og en forkynnelse som fører deg inn i evangeliet, inn i evangeliets rike. Det rike som kom nær ved Jesus Kristus. Men det befinner seg fremdeles i dette gjerningenes rike. Til tross for alle fine ord og vendinger. Vi har mange åndelige retninger og bevegelser i dag. Jeg skal ikke nevne noen ved navn sånn. Men det som ofte følger dem, det er at man må ikke tale om synd. I hvert fall ikke om din personlige syndighet. Dette som stiller nettopp deg som en synder innenfor en levende Gud, det må du ikke tale om, det må du ikke ta opp. Du må ikke komme inn på noe som kan belyse det, men da må du heller tale om synd på det sosiale området, fattigdomsproblem i verden, for eksempel, at vi ikke deler med hverandre, misbruk av naturen og sånne ting. Men sett for all del ikke fingeren på min sykdom. Sett ikke fingeren på det som stiller meg utenfor Guds rike. Jeg har noe å si deg, Simon. Nettopp fordi du har bygd deg opp en egen åndelighet som har klart å skjule din sanne tilstand, så fremstår du i virkeligheten som en kalket grav. Det var Jesu bedømmelse av denne fariseernes åndelighet. Det var fint å se til utenpå. Alle ord og gjerninger. Men innen i dere, sier han, så er det fullt av urenhet og dødninge bein. Det er ingen fin beskrivelse, men sånn er det. Ditt problem, Simon, det er at du er uten kjærlighet. Både til Gud og mennesker. Og dermed så fremstår du bare som en drønne malm og en klingende bjelle, uansett hva du tar deg fore. Og så sier han til Simon, denne rettferdige og gudsdyrkende fariseeren, ser du denne kvinnen? Det var spørsmålet til Simon. Ja, hva ser du? Skulle Simon svart rett ut av hjertet, så hadde han ganske enkelt svart, ja, jeg ser en kjent og berykta synderinne, som enda til er skamløs nok til å ha tatt seg inn hit i mitt hus. For Simon var blind. Han hadde ingen forutsetning for å se det som Jesus så i den situasjonen. Men så snur Jesus det altså helt om, som han jo i grunn alltid gjør. Og så holder han denne kvinna frem som et eksempel til etterfølgelse for Simon. Du kan tro det, Svei. Ja, det tok fyr i Simons egen rettferdighetsdrakt, der og da. Den som han hadde sydd så møysommelig sammen, og du kan tro han var i gang med slokningsarbeidet, der han satt som så mange andre av disse som ville rettferdiggjøre seg overfor Jesu dom. Det var om å gjøre å berge seg. Men Jesu ord, de trengte nok inn i Simon. Han fikk en dag som han aldri hadde tenkt seg på jord. Avslørte ham, brant opp alt det som han møysommelig hadde bygd opp gjennom mange år. Sånn går det altså med menneskets gjerninger og kristelighet i møte med Guds dom. Det var ikke hennes syndefulle liv Jesus holdt fram som et eksempel til etterfølgelse for Simon, men hvordan hun hadde tatt imot Guds ord om synd og nåde. Det hadde brakt henne i den situasjonen som hun nå var, frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Det var hennes situasjon. Jesus er nærgående, og det er derfor det er så mange som ikke vil ha noe med han å gjøre, når det kommer til stykket. Fordi jeg taler sannheten, tror dere meg ikke, sier han. Altså, hadde jeg talt løgn, det som behaget dere, da hadde dere trodd meg. Han er rett på sak. Han er som et barn på et vis, Jesus. Du vet, hvis du satt her i kveld med en stor føflekk som dekte det meste ansiktet ditt, så vet du hvordan voksne folk ville oppføre seg. De ville ha vært hensynsfulle, og så ville ikke sagt noe om det. De kunne prate om det seg imellom, vet du, men de hadde ikke sagt noe til deg. Men et barn. Rett ut. Ikke for å mobbe, ikke av ondskap, men ganske enkelt fordi det ser det det ser. Og så ville det spurt like ut, hva er det du har for noe der? Og Jesus er på en måte sånn. Det er mange det som løper til kristne forsamlinger for å se og oppleve merkelige ting, vet vi. Om de kan få oppleve noe merkelig. Om ikke Jesus kunne gjøre noen tegn. Og så er det andre som elsker å høre foredrag, dypsindige utleggelser av Guds ord, Guds ord anvendt på alle mulige ting i verden omkring oss. Og som vi drar til en bibelskole for å lære, vet du, å øke vår kunnskap og bli kloke i kristendom. Det er sikkert kontroversielt det jeg er inne på nå, men jeg får bare bære det fram, det som ligger meg på hjertet. Men kunnskapen oppblåser, sier apostelen. Kjærligheten oppbygger. Og hvordan du får del I kjærligheten, det viser Jesus oss her. Ved å få mye tilgitt. Ikke ved å lære mye kristendom. Og skal du få mye tilgitt, så må du få mye avdekt. Det forutsetter altså avdekking av synd. Synd. Jeg tror det at der hvor Guds ord blir dosert og anvendt på dette generelle planet, da må det være så dypsindig det vil. Altså nå taler jeg om der hvor Guds ord blir båret fram så langt tanken kan nå tak I det og legge det ut. Der ikke Kristi ånd virksom I den forstand at dette ikke drevet fram av Kristi ånd. Selv om han kan bruke ordet likevel og anvende det I en gitt situasjon. Så der kan en stå fram på scenen I et danselokal og si noe, et budskap ifra Herren og et menneske kan bli frelst nedi der. Men dermed må man ikke tro at dette noe Gud står bak for det. Det litt viktig det der. Kristi ånd virksom, for jeg har noe å si deg, Simon. Nettopp du. Å fylle det gamle, uomvendte mennesket med kunnskap I kristendom, det kan bare oppblåse, det sier ordet. Hvis du leser beretningen om Jesus samtale med den samaritanske kvinna ute ved Sykars brønn, så ser du de hadde en åndelig samtale der ute. Og ved det Jesus sa, så begynner hun å se ting. Det begynner å åpne seg noe for henne. Hun begynner å se at hennes religiøse kunnskap til nå kanskje var feil. Eller mangelfull. Ja, men ikke det fint da? Men så ser vi det at Jesus midt I denne samtalen plutselig så bryter han av. Når hun ber om mer kunnskap. Kunnskap om dette levende vann, gi meg det. Og så sier han, gå og rop på mannen din og kom så tilbake hit. Midt I samtalen. Hvordan skulle hun takle det uten å åpenbare sin synd? Hun var samboer med sin femte mann. Det står ikke noe navn på denne kvinna I Bibelen, men Miriam, vet du, det var et ganske vanlig navn der nede. La oss bare bruke det. Og det Jesus I grunn sier til denne kvinna, det jeg har noe å si deg først, Miriam. Eller hvem du heter som søker kunnskap I Guds ord. Jeg har noe å si deg først. Jeg leste om Ole Hallesby, husker jeg, for en del år tilbake. Han sto og talte I Nidarosdomen I Trondheim. Han sto der og la ut Guds ord så godt han kunne. Og plutselig så kom det til han der han sto. Hva det jeg står her og taler om egentlig? Han sto og la ut Guds ord. Hva det jeg står og taler om? Så han alle disse menneskene som var fylt denne store kjerka, så sier han, dere må omvende dere. Det det som saken. Dere må sørge for det at dere kommer til liv I Gud. Ja. Plutselig så var altså Kristi ånd der og talte sannhet. Til den enkelte, du, jeg har noe å si deg. Selv om det sikkert var sant nok det han hadde sagt før også, Jeg har noe å si deg. Du som oppblåst av kristen kunnskap. Skal du høre det ene vitnesbyrdet som døperen Johannes kom med, og det var et sant vitnesbyrd. Det var en åpenbaring fra himmelen, som står I Matteus 3. Og det 10.–12. verset der. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes. Våger du å møte denne personen, mannen med kasteskovlen, bare fordi du har en viss kunnskap i Guds ord? Kan du bestå for han? Må du komme til klarhet i. Og så det andre budskapet fra døperen til deg som nedslått over deg selv. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Jeg har noe å si deg. Også din personlige synd. Han tok våre, altså den enkeltes synder, på sitt legeme og bar det opp på korsets tre, sier ordet. De borte for evig. Simon, ser du denne kvinnen? Vil jeg spørre deg personlig, du, ser du denne kvinnen? Kan henne sier du, jeg ser en kvinne av slag som jeg aldri har vært. Nei, du har ikke levd hennes syndefulle liv. Den kommer du sikkert ganske godt ut av. Det gjorde Simon også. Men så går vi videre. Elsker du Jesus som hun gjorde? Se på henne. Kommer du like godt ut av den? Kanskje når du ikke til anklene en gang på denne kvinna i hennes forhold til Jesus. Må du spørre deg selv, og kan det ha seg? Den som mye tilgitt, elsker mye, nemlig. Kan du leve videre med det? En bekjennelse i munn og et koldt hjerte overfor Jesus. Det var jødenes tragiske situasjon til alle tider. De priser meg med munn, men deres hjerte, det langt borte fra meg. Det var fordi han aldri nådde fram til dem med sannheten om hvordan det sto til med dem som mennesker. De trøsta seg til det at de var jøder, de var av det utvalgte folk. I dag så våger vi å stille oss inn for Gud på det grunnlaget at vi jo kristne. Ja. Brødre, sier apostelen, ved Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Apostelen hadde heller ikke noe annet grunnlag for å gå inn dit, men det grunnlaget det hadde han, det ga frimodighet til å gå inn til Gud. Paulus, han bruker et ord, eller et uttrykk i sitt brev til korinterne, som nærmest er forsterkt for vår tid. Han sier det i sin avskedshilsen i det første brevet til korinterne. Hilsen med min egen, Paulus hånd, og så sier han, om noen ikke elsker Herren, han være forbannet. Det sterke ordet. Kom med det. Kom med det som er problemet. Det var en gammel vekkelsespredikant på Vestland, han sa det sånn, vi sitter i grunn for Herren, sa han, og så putter vi syndene våre i noen påser, og så hiver vi til han den påsen med den og den synd. Men vi som er selve syndrene, som er problemet, vi kommer ikke til han. Du bekjenner dine synder for Gud, hva er det du bekjenner? Jeg vil spørre deg, har du kommet selv? Ikke med din tjeneste og ikke med din kunnskap og hva det måtte være, men med din synd. Husker jeg hørte en sånn historie for ganske mange år siden. En av disse gamle kirkefedrene som absolutt ville gi Jesus noe. Han ville ikke ha noen ting. Det var mer en sånn legende dette her, men det bibelsk sant allikevel. Og til slutt så ga Herren etter, og så sier han, hvis du absolutt vil gi meg noe, da, så gi meg, meg din synd. Det er den jeg vil ha. Det var den han kom til verden for å anskaffe seg. Vår synd. Det er den han vil ha. Det var det han hadde kommet for å ta ene og alene. Din synd. Det var Jesu oppgave. Det var den han hadde fått av sin far. Og det var den oppgave han frivillig hadde tatt på seg. Og bære våre synder bort fra Guds åsyn. Han hadde altså også gjort det for denne kvinna, det var det hun hadde fått se. Og hva var så resultatet? Det var en tilstand av takk og tilbedelse. Et hjerte som ikke kunne annet. Fordi Gud hadde lagt sin levende kjennskap til Jesus ned i hennes hjerte. Så munnen fløt over med dem. Tårekilda den brast. For det var en åpenbaring av Guds kjærlighet til syndere. Han elsker meg tross alle ting. Og Gud vet, jeg kan ta det ord i min munn personlig. Jeg kan si det som David sier, at mine misgjerninger er flere enn hårene på hodet. Troløshet og svikt og falskhet og hykleri, det er hele mi æra. Men Jesus er den samme altså. Han elsker meg enda i dag. Det er en sørgmodighet i grunn i alt menneskelig. I de mest lystige folkesanger og folketoner så er det som det er liksom en sånn understrøm av noe sørgmodig. Og hva kan det ha sin årsak i? Jo, det er dette at gleden i Gud er ikke der. Sånn også med Simon. I all hans åndelige stas der han satt, og til og med tok imot denne forakta nazareren som alle andre skjøv bort, så var han uten gleden i Gud. Gleden som han hadde, den fulgte hans åndelige stas. En flekk på den aller minste synd, så falt det hele liksom i sammen. Inntil han ved bot og bedring hadde fått utbedret det igjen. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det. Men denne kvinna, ser du henne? Hun hadde funnet en åndelig stas og pryd i Jesus. I hans person og hans gjerning. Og hva kunne få det til å vakle? Og det er Guds gave til oss. Hvorfor tror du ellers det kalles en evig fred, om det skulle være avhengig av våre opp og ned? Av våre gjerninger eller mangel på sådanne? Hvis de det hele tatt skulle påvirkes det aller minste av det, ja, så var virkelig rettferdigheten å få ved loven. Men det den ikke, sier Guds ord. Troen har ikke noe med loven å gjøre, sier ordet. Om du sitter der og ser på et liv, gjerninger som du ikke våger å brette ut for noe menneske, eller du sitter der og må erkjenne, jeg visst bare en sånn tom tønne jeg også, slik som Simon var det. Fin å se til riktig nok, men ikke noe innhold. Så ta eksempel av denne kvinna. Kom til Jesus. For den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte bort. Ja, men jeg har kommet til Jesus. Med alt jeg kjenner og vet, sier du. Ja, men da må du også høre hans ord til deg. Han har tatt imot deg. Det jo hans løfte, det. Luther, han sier det sånn, du må aldri gå til Gud og be om nåde, og så gå derifra og tenke at du ikke har fått det. For du har fått det. Du som har bedt Gud om nåde, du har fått nåde. Ja, han ga deg nåde i Kristus før du ba han om det. Du som har kommet til ham, som du sier, du vet ikke noe annet enn at du gjerne vil høre Jesus til. Han har tatt imot deg. Det hans løfte. Ja, men jeg kjenner, jeg føler jo ikke noe av dette her, sier du. Nei, men det begynner jo heller ikke der. Det begynner ikke engang med troen. Men det begynte med dette at han kom til deg. Og du kan altså ikke med Guds ord i hånda si det at han ikke kommet til deg. Han kom til verden, står det. Og det står også at Gud gav ham for verden. Du kan altså ikke løfte denne boka og si det at Jesus ikke kommet til meg. Jo, det han i sannhet. Han kommet til deg, og han ordnet din sak helt og fullt. Helt og fullt. Begynn å takke han for det, at han kommet til deg, midt imot all sans og følelse, om så skal være. Så skal du få gjøre en salig erfaring. I det du klynger deg til, blir en hjertets erfaring. Det blir sannhet for ditt indre menneske. For det nemlig sannheten. Sannheten går opp i og for hjertet. Det vi vitne til her i denne teksten, det ikke bare det at Jesus peker på denne frelste kvinna. Ser du henne? Men det også det at han slår opp himmelporten for Simon. Her slår han opp himmelporten for Simon. Men spørsmålet altså, Simon, ser du? Hører du det jeg har å si deg? Det spørsmålet til oss også i kveld. Du står foran en åpen himmelport. Det den porten som Jesus har åpnet. Og så spørsmålet, ser du det? Eller holder du på å arbeide et ganske annet sted? Der blir bønn i hans pilgrimsvandring. Det står om denne porten like ved himmelens port som førte direkte i helvete. Er alt dette som ligner? Alt dette som ligner. Alt dette som liksom så rett. Og rett må det vel være I Guds rike. Alt som rett må vel høre Guds rike til. Og så baler vi med alt dette her rette. Og få rette menigheter, og få det rette synet på ting. Og få det rett selv på alle mulige forhold etter Guds ord. Og så tenker vi at alt dette rette skal også sette oss I et rett forhold til Gud. Men det gjør ikke det. Det noe som ikke kan sette deg I et rett forhold til Gud, så det det. Denne kvinna gikk der fra Jesu føtter, det kan du være ganske sikker om. Og jeg sikker på at hun tok alle bud og formaninger så på alvor som hun aldri hadde gjort det før. Men hvorfor det? Nå fordi hun allerede var I denne salige tilstand. Det var ikke for å få det rett med Gud, for det hadde hun ved Jesus Kristus. Alt dette du strever med for å få det rett med Gud, skal jeg si deg like ut, det som hindrer deg å få det rett med Gud. Det det som holder deg borte fra han. Fariseernes synder var ikke, og problem, det var jo ikke dette, at det var jo ikke åpenbare synder, men det var deres fromhet. Det var deres iver etter å komme I et rett forhold til Gud, faktisk. Derfor tok de ikke imot denne gaven, som han sendte dem uforskyldt, forintet av nåde. Jesus gitt for syndere store. Det var derfor han kom. Ja, ja. Kanskje vi skulle begynne med å se på alt dette vi prøver å få rett? Ja. Det mye tale om arven I dag. Vi taler om arven. Kristenfolket skusler bort arven, sier vi. Men la oss ikke glemme en ting midt oppi det hele. Situasjonen fortvilet, trasig, vond. Men la oss ikke glemme det, at det var han som hadde skusslet bort arven, som til syvende og sist gikk frelst inn I Guds rike. Han som hadde vært hjemme og tatt vare på arven hele veien, han sto der bare med sin bitterhet til slutt. Det dette om folket kan våkne opp for, situasjonen. For nåde nok hos Gud. Ja, det bare nåde hos Gud. Den som ikke vil bli frelst ved nåden, han blir overhovedet ikke frelst. Har du skusslet vekk arven? Og du, om du kunne som den fortapte sønn der ute I grisebinga, komme til den erkjennelse at ja, det nok der hjemme. Det en som venter på deg. Men stakkars denne hjemmeværende sønn som hadde alt I orden. Aldri har jeg gjort imot dine bud, sa han. Det ikke noen kristen bekjennelse. Nei, vi må bekjenne det for deg, Herre, at vi har synda I tanker, ord og gjerninger. Det noe vi kjenner vel, så det den onde lyst I vårt hjerte. Det vår situasjon. Mitt inn I alt dette, Jesus, så taler du ditt nådesord. Ved det holder du oss oppe, inntil du tar oss ut av denne onde verden. Må du se nåde til hver enkelt som her inne. Du kjenner vår situasjon, Herre. Du vet hvordan vi snur alt på hodet. Vi ber om ånds åpenbaring for en enkelt av oss. At vi må se oss selv, mens det enda tid. Vi ber om det I ditt dyre navn. Amen.